Fizarana fahavalo. Fomba hiatrehana fahoriana mafy. Miravoravo fatratra ianareo, na dia tsy maintsy hampala ilovina vetivety amin'ny fitsapana maro samihafa aza. Petera voalohany toko voalohany, andininy fahenina. Marina fa miezaka mafy ianao mba hahasambatra ny tokantranonao. Mety hisy zava-mitranga tsempozina nefa, ka hampanjombona ny fiainana. Tiantsika Andriamanitra ka manampy antsika rehefa misy olana. Raha manaraka ny torolalan'ny soratra masina atao amin'ity fizarahan'ity ianareo, dia ho afaka hiatrika olana, eny fa na dia ny olana mafy indrindra aza. Voalohany, miantehera amin'i Jehovah. Inona no lazain'ny Baiboly? Apetra ho amin'ny daholo izay rehetra mampanahy anareo, satria miahy anareo izy. Petera voalohany toko fahadimy, andininy fahafito. Tadidio foana fa tsy Andriamanitra no mahatonga ny fijalianao. Anome anao ny fanampiana tsara indrindra izy, raha manatona azy ianao. Aoka ianao hamboraka amin'ny aoamponao. Salamo faharoa ambiempolo, andininy fahavalo. Ampahirenao koa ny mamaky sy mianatra Baiboly isan'andro. Ho tsapanao fa mampionina antsika amin'ny fahorintsika rehetra Jehovah. Korintianina faharoa toko voalohany, andininy fahatelo sy fahefatra. Mampanantena izy fa hanome anao ny fiadanan'Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra. Filipianina toko fahefatra, andininy fahenina sy fahafito ary fahatelo ambin'ny folo. Inona no azonao atao? Mivavaha mba hampian'i Jehovah ho tony foana sy saina tsara. Jereo daholo izay azo atao ary izay tsara indrindra no ataovy. Faharoa, karakarao ny tenanao sy ny mpianakavinao. Inona ny lazain'ny Baiboly? Ny fony mahiratsaina miezaka hahazo fahalalana, ary ny sofiny endry te hiain'ny fahalalana. Hoabolana toko fahavalo ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo. Fantaro tsara izay teny ilain'ny mpianakavinao tsirairay. Miresaha amin'izy ireo ary mihaino azy. Ary ahoana raha misy mpianakavy maty? Aza misalasala maneho ny alahelonao. Tadidio fa na i Jesosy aza ny tomany. Jaona toko faraiky ambin'ny folo, andiny fahadimy amby telopolo. Teny ilaina koa ny maka aina tsara sy miezaka ho ampy toromaso. Ho mora kokoa amin'izay ny miatrika an'ilay toejavatra mampalahelo. Inona no azonao atao? Mizaho zatra miresaka amin'ny mpianakavinao, dia ny mbola tsy miatrika fahoriana mafy ianareo. Amin'izay izy ireo tsy hisalasala iresaka aminao rehefa misy olana. Miresaha amin'ny olona efa niatrika olana mitovy amin'ny anao. Fahatelo, mangatà fanampiana. Inona no lazain'ny Baiboly? Ti amin'ny fotoana rehetra ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao anampy amin'ny fotoam-pahoriana. Hoabolana toko fahafito ambin'ny folo, andininy fahafito ambin'ny folo. Ti anampy anao ny namanao, nefa mety tsy ho fantan'izay tokony atao. Aza misalasala milaza amin'izy ireo izay teny ilainao. Mangatà koa fanampiana raha Baiboly avy amin'ny olona mahay tsara ny soratra masina. Anampy anao ny taridalana omen'izy ireo avy ao amin'ny Baiboly. Ahazo fanampiana ianao raha miaraka matetika amin'ny olona tena mino an'Andriamanitra sy mino ny fampanantenany. Tena hampahery anao koa ny manampy ny olona mila fampaherezana. Resao amin'izy ireo ny finoanao an'i Jehovah sy ny fampanantenany. Manova zavatra foana ka ampio ireo mila ampiana. Aza miatakataka amin'ireo olona tianao sy mianao. Inona no azonao atao? Miresaha amin'ny namana akaikiray, ary avelao izy hanampy anao. Lazao mazava tsara izay ilainao. Tadidio izay zava-dehibe kokoa. Mieritrereta foana an'Andriamanitra, na dia fisaran'ny fahoriana azy ianao. Hoy Joba tamin'izy niatrika fitsapana. Isaorana hatrany anie ny anaran'i Jehovah. Joba toko voalohany, andininy faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Tafy Joba, ka hivery ho zava-dehibe koa noho ny fanahinao ny anaran'i Jehovah sy ny sitrapony. Aza manary toky raha tsy araka ny anirinao azy ny zava-mitranga. Matoky tanteraka an'Andriamanitra. Hoy mantsy izy, fantaro tsara ny zavatra efa noeritreretiko atao aminareo. Mieritreritra ny hanome anareo fiadanana fa tsy loza. Mba hahatonga anareo anana no avinareo sy anana fanantenana. Jeremia toko fahasivy amby roapolo, andiny faraky ambiny folo. Eritrereto izao, mahatoky tanteraka an'i Jehovah ve aho? Na dia amin'ny zavatra madinika aza? Inona avy ny soa ataon'i Jehovah ho ahy? Ka tokony hisaorako azy isan'andro?